Vítam vás pri počúvaní podcastu Vesmír v praktickom balení. Moje meno je Jaroslav Merc a na úvod dnešnej časti si dovolím sa ešte rýchlo vrátiť s dvoma aktualitami k minulotýždňovému rozprávaniu o misiách k mesiacu. Spomínali sme si misiu Peregrine súkromnej firmy Astrobotic Technology, ktorý štart bol plánovaný na minulý pondelok. Premiérový štart novej americkej rakety Vulcan bol úspešný, no lander Peregrine postihli niekoľko hodín po štarte viaceré problémy. Hneď na začiatku s orientáciou voči Slnku. Správne natočenie však bolo potrebné na nabíjanie bateriek a dodávku elektrickej energie. Pozemný tím dokázal improvizovaným manévrom tento problém vyriešiť, no bohužiaľ to nebolo všetko. Zistilo sa totiž, že lander stráca pohonné hmoty. Pravdepodobne kvôli problému s ventilom medzi dvoma nádržami, ktorý sa po manévri nevrátil do zavretej polohy. Kvôli tomu sa helium pod vysokým tlakom dostalo do nádrže s okysličovadlom a kvôli vysokému narastu tlaku nádrž praskla. Bohužiaľ je už teraz jasné, že Peregrine sa na povrch našeho suseda nedostane a nestane sa tak prvou americkou komerčnou misiou s úspešným pristátím na mesiaci. Nie je to však prvý neúspech nejakej súkromnej firmy pri zdolaní tohto milníka. Druhou aktualitou hneď z úzorka minulého týždňa, ktorá tak trochu súvisí s neúspechom misie Peregrine, je oznámenie americkej NASA o odložení letov s posádkou k mesiacu v rámci programu Artemis. Teda niečo, čo som už v minulej epizóde vlastne aj predpovedal. Artemis 2, okružná cesta okolo mesiaca, by sa mala konať v septembri 2025 a pristáte na mesačnom povrchu v rámci Artemis 3 o rok neskôr. Aj keď Peregrine hrala v rozhodovaní o odložení misií Artemis svoju rolu, nie je to jediný dôvod. V programe Artemis totiž majú dôležité úlohy aj ďalšie súkromné spoločnosti. Problémy sú napríklad s modulom Orion od Lockheed Martin, ktorý by mal astronautov dostať do vesmíru, s vývojom nových skafandrov aj s raketou Starship firmy Elona Muska SpaceX. NASA v tomto prípade berie bezpečnosť veľmi vážne, takže prípravy nechce uponáhľať. Hlavnou témou, ktorú som plánoval pre dnešok, však nemal byť mesiac, ale naša najbližšia hviezda, naše Slnko, a to aj preto, že javy, ktoré sú s ním spojené, sa dotýkajú našich bežných životov a napríklad také polárne žiare boli jednou z tém, ktorá v minulom roku značne rezonovala. Šanca na pozorovanie polárnej žiary od nás stále pretrváva. Netreba však čakať, že by šlo o každonočnú záležitosť. Najvhodnejšie obdobie je na jar a na jeseň, ale predpovedať výskyt polárnej žiary dlho dopredu sa nedá. Zároveň nemôžeme očakávať, že sa veľmi často zopakuje situácia veľmi silnej polárnej žiary. Na to bude asi potrebné cestovať niekam bližšie k pólom. O tomto jave sme sa detailne rozprávali už v máji a novembri minulého roka. Zopakujem len jeden podstatný bod a to, že polárna žiara je jav, ktorý je spôsobený interakciou nabitých častíc slnečného vetra s molekulami a atomami vo výške desiatok až stoviek kilometrov nad zemským povrchom, vzniká v našej atmosfére. Zemské magnetické pole odkláňa častice prilietavajúce od Slnka smerom k pólom a preto je polárna žiara najčastejšie pozorovateľná tam. Čas od času pri silnej slnečnej erupcii však môže byť pozorovateľná aj od nás. Práve v priebehu tohto či nasledujúceho roka sa Slnko dostáva do maxima svojej aktivity, kedy je takýchto erupcií o niečo viac ako inokedy. Nie je to len o polárnej žiare. V maxime slnečného cyklu sa dajú v zvýšenej miere pozorovať aj iné javy so Slnkom spojené, napríklad na jeho povrchu sa nachádza oveľa väčšie množstvo tmavých slnečných škvrn ako inokedy. Pokiaľ sa budete pozerať shodným filtrom, niektoré bývajú viditeľné aj očami. Slnko by vám určite ukázali aj na najbližšej hviezdárni, pokiaľ tam na to majú vhodné vybavenie, a určite na neho bude zaujímavejší pohľad, ako keby práve prechádzalo minimum aktivity a jeho povrch by bol úplne bez škvrn. Aktivita Slnka sa mení pravidelne s periódou okolo 11 rokov. Môže to však byť aj o niečo menej, aj o niečo viac. Počas jedného cyklu sa zmení polarita magnetického poľa Slnka. Ak si Slnko predstavíte ako jeden veľký magnet, raz má tento magnet severný pol na vrchu, raz na spodu a strieda sa to zhruba raz za tých 11 rokov. Spomínané slnečné škvrny sú vlastne dôsledkom zmien v magnetickom poli Slnka, v minime sa skoro nevyskytujú, potom sa objavia ďaleko od rovníka a postupne sa k nemu približujú bližšie a zvyšuje sa aj ich počet. To trvá zhruba 4 roky, potom zase začne aktivita klesať, pomalšie, trvá to približne 7 rokov. Čím je Slnko aktívnejšie, tým je na ňom viac aktívnych oblastí, s čím sú spojené ďalšie javy ako výdrižské hmoty, erupcie či protuberancie. Práve preto je polárna žiara častejšie pozorovateľná v maxime cyklu. Ako konkrétne sa bude Slnko správať počas konkrétneho maxima, záleží aj od ďalších cyklov, ktoré sú oveľa dlhšie a tým pádom aj menej preskúmané. Napríklad v druhej polovici 17. storočia nastalo tzv. Maunderovo minimum, kedy Slnko bolo viac ako polstoročie extrémne pokojné. Na druhú stranu, zhruba od roku 1933 do roku 2008 sa pozoroval aktívnejšie Slnko, toto obdobie sa často označuje aj ako moderné maximum. Teraz sme zase v období celkovo trochu pokojnejšieho slnka, myslím teraz celkovo, v priebehu týchto posledných cyklov slnko ani v maxime svojej aktivity nedosahovalo také hodnoty ukazovateľov ako napríklad v minulom storočí. Je však treba mať na pamäti, že javy spojené so slnečnou aktivitou neprinášajú len to príjemné, ako je zaujímavý pohľad na povrch slnka či výrazné polárne žiary, ale silné geomagnetické búrky môžu ohroziť aj satelity na obežnej dráhe Zeme či vyradiť správacky komunikačné siete. Porovnanie predchádzajúceho cyklu, ktorý nesie označenie 24 a aktuálneho 25. cyklu, ktorý začal v decembri 2019, už teraz ukazuje, že je o niečo silnejší ako ten predošlý, takže uvidíme, čo môžeme ešte očakávať.